From the conference center at Temple...
Из конференцијског центра на храмском тргу у Salt Lake City водимо вас на састанак свештенства 178. полугодишне генералне конференције Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана. Овај састанак преноси се у хиљаде састајалишта у широм света. Музику озбезбедиће хор свештенства из центра за обуку мисионара у Прово.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, predsednik crkve, vodit će večerašnji sastanak sveštenstva.
Brethren,
braćo, dobrodošli na generalni sastanak sveštenstva 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ovaj događaj prenosi se putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor sveštenstva iz Centra za obuku misionara u Provo pod dirigentskom palicom Douglasa Brenchleya sa Clem Christiansenom za orguljama. Ovaj sastanak sveštenstva počet ćemo himnom Call to Serve. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina David C. Baxter iz 70-orice.
Our beloved Father in
heaven, Mi smo ti toliko zahvalni kao tvoji sinovi da se okupimo pred tobom u okupljeni širom sveta i na ostrvima morskim. Oče, mi to toliko volimo. Mi smo toliko zahvalni za ljubav koju imate, koju imaš prema svoj deci, za plan spasenja koji si obezbedio da svako bude istinski srećan. Zahvaljujemo ti se za ovu predivnu crkvu, za proroke i apostole, za ovu predivnu svrhu koju učestvujemo, za dobro delo koje crkva čini širom sveta i za privilegiju koju imamo da služimo u njoj. Zahvaljujemo ti se za dar, za mirbenu žrtvu i za život tvojeg božanskog sina, našeg spasitelja, za njegovu očevidnu ljubav prema tebi i prema svoj tvojoj deci. I mi njega volimo također. Naša najveća želja, oče, je to da budemo poput njega u tome kako mislimo, kako govorimo i u tome šta činimo. Mi smo ti toliko zahvalni za dobrotu žena u našim životima, za supruge i žene, čiji je dobar uticaj i toliko dobro uticao na nas i bez kojih bili bismo toliko gori ljudi, gori muškarci. Oče, obećavamo ti večeras da ćemo mi učiniti više, da pomognemo drugima da znaju koliko su važni. Želimo, Oče, da budemo bolji muškarci. Molimo se da će biti tako. Dok slušamo, dok osjećamo i onda dok činimo po tome što čujemo. Zahvaljujemo ti se za tvoj blagoslov koji znamo će sad biti naš. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now sing.
Hor će sada otpevati himnu Gospode, slediću te. Posle himne čućemo starešinu Richard Scotta iz veće 12. apostola. Posle njega će govoriti starešina Jay Jensen iz predsedništva 70. Posle koga ćemo čuti starešinu Jamesa Hamulu iz 70.
May I learn to love thee more.
My dear brethren,
moja draga braćo, okupljeni smo širom sveta u veličanstvenom bratstvu svetog sveštenstva Božjeg. Koliko smo blagosloveni da se nalazimo među malim brojem ljudi na zemlji, kojima je povereno ovlašenje da deli u ime Spasitelja, dok blagosiljamo druge pravednim korištenjem njegovog sveštenstva. Pitam se, braćo, koliko nas ozbiljno razmišlja o neprocenjivoj vrednosti Aronovog i Melchisedekovog sveštenstva. Kada uzmemo u obzir kako je malo ljudi koji su živjeli na zemlji primilo sveštenstvo i kako je Isus Hrist opunomoćio te pojedince da deluju u njegovo ime, treba da se osjećamo duboko poniznima i veoma zahvalnima za sveštenstvo koje nosimo. Sveštenstvo je vlast da se deluje u ime Božje. Ta vlast je neophodna za ispunjenje njegovog dela na zemlji. Sveštenstvo koje nosimo je poveren deo večne Božje vlasti. Kada smo odani i verni, naše zaređenje u sveštenstvo bit će večno. Međutim, poveravanje same vlasti ne znači samo po sebi i poverenu moć službe. Stepen u kom možemo koristiti moć sveštenstva zavisi od lične dostojnosti, vere u Gospoda Isusa Hrista i poslušnosti njegovim zapovestima. Kada je poduprto sigurnim temeljom poznavanje Evanđelja, naša sposobnost da dostojno koristimo sveštenstvo veoma je uvećana. Savršen model korištenja svetog sveštenstva je naš Spasitelj Isus Hrist. On je posluživao sa ljubavlju, samilošću i milosrđem. Njegov život je neuporedivi primjer poniznosti i moći. Najveći blagoslovi od korištenja sveštenstva dolaze poniznom službom drugima, bez razmišljanja o sebi, sledjenjem njegovog primjera kao verni poslušni nosioci, možemo imati pristup velikoj moći. Kada je potrebno, možemo iskazati moć isceljenja, blagoslova i uteke dok verne sledimo tihe podsticaje duha. Zamolit ću vas da na nekoliko minuta zamislite da smo vi i ja sami na tihom mestu gde atmosfera dozvoljava vođstvo Svetog Duha. Neki od vas periodično obavljaju intervju dostojnosti, dok drugi imaju pozive gde se to retko događa. Hoćete li na nekoliko minuta zamisliti da vi i ja imamo privatan sveštenički intervju? Dok zajedno delimo te trenutke, molim vas da razmislite o svojoj ličnoj dostojnosti za korišćenje svete vlasti koju držite. Također ću vas zamoliti da razmislite o tome koliko često koristite svoje sveštenstvo da biste blagoslovili druge. Nije mi namer da kritikujem, nego da pomognem u uvećanju koristi koje potiče od vašeg korišćenja sveštenstva. Da li vaše lične misli doprinose vođstvu Svetog Duha ili bi im koristilo temeljno čišćenje? Da li svoj um negujete materijalom koji uzdiže ili ste podlegli podsticaju pornografske literature ili web sajtovima? Da li oprezno izbjegavate korištenje stimulansa i substanci koje su u suprotnosti sa rečju mudrosti? Ili ste napravili neke po vama opravdane izuzetke? Da li najpažljivije kontrolište ono što ulazi u vaš um preko vašeg čula vide i sluha da biste bili sigurni da je dobro i uzdižuće? Ako ste u braku, da li ste verni svojoj supruzi, mentalno kao i fizički? Da li ste odani svojim bračnim zavetima, nikada se ne uključujući u razgovor sa drugom ženom koje ne biste želi da vaša žena čuje? Da li ste ljubazni i puni podrške prema supruzi i deci? Da li pomažete svojoj supruzi u obavljanju nekih od kućnih poslova? da sprovodite porodične aktivnosti kao što su proučavanje pisama, porodične molitve, porodično kućno veče, ili da li vaša supruga popunjava prazninu nedostatka pažnje koju više odsustvo ostavlja u domu? Da li joj kažete da je volite? Ako se neko od vas osjeća nelagodno u vezi sa nekim od odgovora koje ste mentalno dali na ovo pitanje koje sam postavio, preduzimite korake da se ispravite. Ako imate problema sa dostojnošću sa svom nežnošću svog srca, podstičem vas da odmah porazgovarate sa svojim biskupom ili članom predsjedništva vašeg okruga, sada. Potrebna vam je pomoć. To što vas muči neće se isceliti samo po sebi. Zanemeravanjem će se verovatno pogoršati. Možda će vam biti teško da razgovarate sa svojim svešteničkom vođom. Ali ja vas podstičem da to učinite odmah za vaše dobro i za dobro onih koje vas vole. Braćo, sada vam govorim o tome kako sveštenstvo treba koristiti da bi blagoslovilo živote drugih, naročito ćerki naših oca na nebu. Proglas svetu da muž i žena treba biti ravnopravni partneri. Siguran sam da bi svaka žena prihvatila tu priliku. Ako se to desi, zavisi od muža.
To the benefit of both and the blessing of their children. However, many do not.
To ne radi to. Ja molim vas, braćo, da pravite ravnotežu u vašem braku i to činite sada. Budite osjetljivi na podsticaj duha korištenjem te savršene povlaci da delite u Gospodnje ime preko svog sveštenstva. Budite svesni toga kako možete bolje koristiti moć sveštenstva u životima onih koje volite i kojima služite. Posebno mislim na osobe kao što je udovica, u potrebi koje verovatno može imati koristi od vas kao nosioca sveštenstva koji je pun razumevanja i samilosti. Mnogi od njih nikada neće tražiti pomoć. Budite svesni broja izazova sa kojima joj možete pomoći da se suoči u svome domu, kao što su olakšanje nespokojstva kroz nadahnu svešnički blagoslov ili potreba za malim popravkama. Kao biskup, možete preko osjetljivih, pažljivih sestara potpornog društva saznati potrebne žene u vašem odeljenju koje nisu blagoslovene sveštenstvom u domu. Kućnom posjetom sestre potpornog društva mogu uočiti potrebe i preporučiti vam rješenja. Za stvari koje nisu u dometu potpornog društva, možete pozvati veće starešine ili grupu visokih sveštenika da bi obezbedili pomoć prema potrebi. Kao biskup, kada savjetujete muže i ženu koji imaju bračnih problema, da li podjednako verujete izjavama žene kao što verujete muškarcu? Dok putujem svetom, nalazim da se nekim ženama ne poklanja dovoljno pažnje u vezi sa time da na svešničko vođu uverljive deluje sin nego čerka oca na nebu. Ta neravnotaža jednostavno nikad ne smije da se desi. Da li neudate sestre primaju obzir i pažnju koju zaslužuju kada prisustvuju porodičnim odeljenjima? Da li imaju prilike za služenje u značajnim pozivima gde se osjećaju dobrodošlima i potrebnima? Da li primaju potrebnu podršku sveštenstva? Svrha svešteničke vlasti je da daje, služi, podiže, nadahnuje, ne da sprovodi nepravednu kontrolu ili silu. U nekim kulturama tradicija nalaže da muškarac ima dominantnu ulogu, smatrajući da ima vlast da kontroliše i uređuje sve porodične poslove. To nije gospodnji način. Na nekim mestima žena je skoro vlasništvo muža, kao da je jedan od njegovih poseda. To je okrutna, beskorisna, pogrešna vizija braka koju podržava Lucifer, koju svaki nosila sveštenstva mora odbaciti. Zasnovana je na lažnoj pretpostavci da je muškarac na neki način superiorni u odnosu na ženu. Ništa ne može biti dalje od istine. Sveta pisma potvrđuju da je Otac na nebu sačuvao svoju najizuzetniju, najsavršeniju tvorvinu, ženu, za kraj. Tek pošto je sve ostalo bilo završeno, stvorio je ženu. Tek onda je delo proglašeno završenim i dobrim. O našim suprugama, majkama, bakama i sestrama i drugim važnim ženama u našem životu predsednik Hinckley je izjavio: od svih tvorevine sve mogućeg, ni jedna nije lepše, ni jedna više ne nadahnuje od divne čerke Božje, koja hoda u vrlini sa razumevanjem zašto treba da čini tako, koja poštuje svoje telo kao sveto i božansko, koja neguje svoj um i stalno proširuje vidike svog razumevanja, negujući svoj duh večnom istinom. Po božanskom planu, žena je sasvim različita od muškarca na mnogo načina. Ona je samilosna, traži interes drugih oko sebe. Međutim, ta samilosna priroda može biti puna opterećenja za žene koje pred sebe stavljaju daleko više nego što je moguće ostvariti, čak i uz pomoć učitelja. Neke se obeshrabre zato što smatraju da ne čine sve što treba. Verujem da je to osjećanje koje ga je mnoge dostojne, uspešne, posvećene žene u crkvi. Stoga, kao muž ili sin, izrazite zahvalnost za ono što vaša supruga i majka čine za vas. Često im pokazujte svoju ljubav i zahvalnost. To će život učiniti mnogo bogatijim, mnogo prijatnijim i svrsishodnijim za mnoge ćerke Oca na nebu, koje retko čuju kompliment i zahvalnost za mnoštvo dobrih stvari koje čine. Kao muž osjetite da je vašoj ženi potrebna podrška, uzmite je u naručje i recite joj koliko je volite. Neka svako od nas uvek bude nežan i zahvalan za posebne žene koje obogaćuju naš život. Često se stvarna vrednost nečeg ne propazi dok nam se ne oduzme. Da bi to ili strovo uzmite u obzir čoveka koji je zbog prestupa izgubio korišćenje sveštenstva. Kasnije mu je vraćeno kao deo obnavljanja obrade koje je stekao potpunim pokajanjem. Posle obnove, okrenuo sam se njegovoj supruzi i rekao: želite li blagoslov? On je s entuzijazmom odgovorila potvrno. Zatim sam pogledao muže, sada sposobnog da koristi sveštenstvo, i rekao: želiš li da svojoj supruzi daš blagoslov? Reči ne mogu izraziti duboko osjećanje takvog iskustva i veze ljubavi, poverenje i zahvalnosti koju je to stvorilo. Ne smete izgubiti svoje sveštenstvo da biste ga potpunije cenili. Poznajem neizmernu radost i sreću koje dolaze zbog ljubavi, pažnje i poštovanje moje dragocene supruge svim svojim srcem i dušom. Neka vaša upotreba sveštenstva i tretman vaših žena u svom životu donese i vama isto zadovoljstvo. Kao jedan od 15 apostola Gospoda Isusa Hrista na zemlji, izražavam svoje osjećanje u pogledu sveštenstva kako je savršeno izraženo s ovom izjavom predsjednika Howarda Huntera. Kao posebnim svjedocima za našeg spasitelja, dato nam je ogromno zaduženje da poslužujemo poslove njegove crkve i carstva i poslužujemo njegovim čerkama i njegovim sinovima gdje god da se nalaze na površini zemlje. Zbog našeg poziva da svjedočimo, upravljamo i poslužujemo, od nas se traži da uprkos godinama, slabosti, iscrpljenosti i osjećanju nepodesnosti obavljamo delo koje nam je On dao do posljednjeg daha naših života. Bog će nas držati odgovornima prema tome kako smo se obhodili prema njegovim dragocenim kćerima. Ajde stoga da se obhodimo prema njima onako kako bi On želio. Molim se da nas Gospod vodi da budemo nadahnutiji, osjetljiviji i produktivniji sa sveštenstvom koje nosimo, naročito sa njegovim čerkama. U ime Isusa Hrista. Amen.
I speak this evening about the atonement of Jesus Christ and its relevance to the
Večeras govorimo o pomirenju Isusa Hrista i o tome kako odnosi na posluživanje pričešća. O čemu je pričao toliko moćno starešina Oaks ovog jutra. Možda je to veoma potrebno nama. Ima izraz naručje sigurnosti koji lepo opisuje spasiteljivu milost. Jedna porodica se fotografisala na Vidikovcu blizu Velikog kanjona. Začuli su vrisak i nagnuli se i vidjeli su kako je devojčica pala kroz ogradu na greben oko 10 metara niže. Malecka je pokušala da se popne, ali su njeni pokreti učinili da klizne još dalje, sve dok nije bila 1 metar od opasnog pada u provaliju dubine 61 metar. 19-godišnji mladić video je gdje se ona nalazi i koristeći znanje iz obuke za vanredne situacije, znao je kako da postupi u ovoj situaciji. Ovo su njegove reči. Odmah mi je sinulo i znao sam šta moram da uradim. Odložio sam svoju kameru i uspeo se u stazu do mesta gdje nije bilo tako strmo. Popeo se preko ograde, spustio se niz gomilu stenje i kroz grmlje i pronašao je. Držeći je u naruču, jedan sa Jan, ovaj čovjek Jan je čekao dok se ekipa hitne pomoći nije spustila sa konopcima. Izraz držeći je u svom naručju privukao je moju pažnju zato što pisma govore o rukama, rukama ljubavi, milosrđa i sigurnosti. Izraz iz pisama obgrljen u naručju sigurnosti dolazi od Amulekove poruke o beskrajnom i večnom pomirenju. On je smatrao da je žrtva Sina Božjega omogućila čovjeku da poveruje u Hrista i da nas privede pokajanju. I tako milosrđe može zadovoljiti zahtevima pravde. Da bi se bolje razumeo izraz naručje sigurnosti, važno je zapamtiti da je Spasitelj koristio opipljive stvari, kao što su naučići, ovce, vekne hleba, delovi tela, kako bi podučio evanđelskim načelima. Ruke su opipljive i mi ih koristimo da iskažemo privrženost i ljubav. Kada dođem kući iz kancelarije s posla, obgrle me opipljive ruke moje supruge. Ruke ljubavi i sigurnosti osjetio sam tokom svoje službe u Latinskoj Americi preko uobičajenog pozdrava obraso ili zagrljaja. Dok sam razmišljao o tome kako da sa uspehom podučavam pomirenju, izraz naručje sigurnosti bio je od koristi. Kad smo bili kršteni i primili Duha Svetoga polaganjem ruku, primili smo dva obrada koje nas uvode u naručje sigurnosti. Dolazeći ponizno i sa punim pokajanjem na pričesni sastanak i dostojno uzimajući pričest, možemo svaki put osetiti to naručje. Odsek 110 učenja i zaveta u naslovu daje sadržaj za jedan od naših najznačajnijih stihova o naručju sigurnosti. Na dan šabata, tokom posvećenja hrama u Kirtland, prorok Joseph Smith je objasnio da su on i druge svešničke vođe posluživali pričest crkvi. Sledeći ovaj savet, ovaj sveti obred, Joseph Smith i Oliver Cowdery povukli su se kako bi se nasamo pomolili. Posle molitve, spasitelj se pojavio pred ova dva čoveka i rekao, evo, gresi su vam vaši oprošteni, čisti ste preda mnom, uzdignite dakle glave svoje i radujte se. Sled događaja iz hrama u Kirtland 1836. godine podudara se sa današnjim vremenom i povezan je sa nama. Šabat za šabatom. Vi mladi nosioci sveštenstva poslužujete priče svecima koji dolaze na pričesni sastanak u molitvi, žudeći za duhovnim isceljenjem, nadajući se da će u svojim dušama i srcima čuti ove reči. Evo, gresi su vam vaši oprošteni. Čisti ste preda mnom. Uzdignite dakle glave svoje i radujte se. Starišina Dallin Oaks posvjedočio je da postoji duhovno očišćenje ili isceljenje povezano sa pričešćem. Citiram, pričešće gospodnje večere, obnavljanje je zaveta i blagoslova krštenja. Zapoveđeno nam je da se pokajemo za naše grehe i priđemo gospodu srca skrušenog i duha raskajenog i uzmemo pričešće. I dalje, kod uzimanja hleba, mi svedočimo da smo voljni da na sebe preuzmemo ime Isusa Hrista i uvek ga se sećamo i da držimo njegove zapovesti. Kada se pokoravamo ovom zavetu, Gospod obnavlja pročišćavajući učinak našeg krštenja. Načinjeni smo čistim. I uvek možemo imati njegovog duha sa sobom. Kretitata. Da bi pomogli članovima da popunije prime to čišćenje naruče sigurnosti, oni koji posjeduju ključeve vlasti i oni koji poslužuju pričest treba da obezbede da se slede opšta uputstva u vezi sa pripremom i posluženjem pričešća. Svaki nosilac sveštenstva treba da ima na umu da on deluje u gospodnje ime i treba da bude ponizan i dostojanstven. Uopšteno govoreći, naši mladi su uzorni. Međutim, kod onih koji poslužuju pričešće, možemo povremeno videti uznemiravajući trend koji suviše naginje neformalnosti i nemarnosti u odevanju i u izgledu. Mladići, pre dolaska u crkvu, molim vas, zastanite pred ogledalom još jednom i zapitajte se da li je svaki deo vaše spoljašnosti u redu. Još bolje, pozovite nekog koga volite, kao što je roditelj, da vas pogleda još jedan put. I ukoliko je nešto pogrešno, nemojte se pobuniti protiv njihovog saveta. Istinske sluge Isusa Hrista prikladno su da doterane i odevane, održavajući uvek njegova merila, a nesvetovno okretanje ka nemarnosti. Pažljivo negojte svaki detalj kako biste osigurali da Duh Gospodnji bude prisutan. Odeća ili spoljašnjost onih koji poslužuju pričešće ne bi trebalo da odvraća pažnju onih koji istinski traže blagoslove bezuslovnog pomirenja. Jedna tema otkrivena u porukama predsjednika Monsona upućena nosiocima sveštenstva, nama, jeste da je privilegija nositi sveštenstvo. Citiram sad, to je ovlašćenje da služi, povlastica da uzdiže i prilika da blagoslovi živote drugih. Kraj citata. Svjedočim da se ovo odnosi na one koji poslužuju pričešće. Dok sam služio kao biskup, prisustvovao sam, ja sam doživeo sam blagoslove pomirenja u životima članova crkve. Kao sudija u Izraelu, slušao sam njihove ispovesti i kad je bilo potrebno, postavljao zabrane pred njih, kao što je neuzimanje pričešća neko vreme. Jedan mlađić u našem odeljenju je izlazio sa devojkom. Dopustili su da se njihova privlačnost otrgne kontroli. Došao je kod mene za savjet i pomoć. Na osnovu onoga što je ispoveđeno i uticaje duha, nije mu na mene, između ostalog, nije mu dopušteno da uzima pričest neko vreme. Redovno smo se sastajali kako bih bio siguran da se odvija proces pokajanja, a nakon određenog vremena ovlastio sam ga da ponovo može da uzima pričešće. Dok sam sedeo na podijumu na tom sastanku pričešća, moje oči su bile okrenute k njemu dok je dostojno uzimao pričest. Bio sam svedok naručja milosti i milosrđe koje ga je obgrlilo dok isceljenje pomirenje grejalo njegovu dušu. Ja sam doživeo i imam svjedočanstvo o istini koju je predsjednik Packer podučavao. Ponekad pomislimo da se Hristovo pomirenje odnosi samo na kraj smrtničkog života kod otkupljenja od pada i od duhovne smrti. Mnogo je više od toga. To je uvijek prisutna moć koju možemo prizvati u svakodnevnom životu. Kada smo iscrpljeni ili opterećeni krivicom ili tugom, on može nas isceliti. Dok mi ne možemo sve to da shvatimo u potpunosti, možemo doživjeti mir Boži koji prevazilazi svaki um. Volim svog nebeskog oca i njegovog sina Isusa Hrista. Polažem svoju veru, ljubav i odanost i posvećenost njima. Svjedočim da je Bog naš nebeski otac. Da je pomirenje stvarno u ime Isusa Hrista. Amen.
I speak tonight to večere se obraćam braći u Aronovom sveštenstvu. Želje mi je da vam pomognem da više cenite svoju svrhu u životu i sebe i kako da uspete u ostvarivanju te svrhe. Došli ste na svet u najznačajnije vreme. Ulazimo u konačnu završnicu Velikog rata. Ovaj rat je započeo pre postanka sveta i tokom svetske istorije pratile su ga užasne posledice. Govorim o ratu između Hristovih sledbenika i svih onih koje ga se odriču ka svog Boga. Jovan Otkrovitelj je o ovom ratu napisao, i posta rat na nebu. Mihajlo i anđeli njegovi udariše na Aždahu, i bi se Aždahe i anđeli njezini. I ne nadvladaše, i više im se nađe mesta na nebu, izbačene bi Aždaha velika, stara zmija, koja se zove Đavo i Sotona, koja vara sa vas i oni svet, izbačene bi na zemlju, i anđeli njezini izbačeni biše i s njom. Sotona je izazvao ovaj predsmrtnički rat. Učinio je to pobunivši se protiv očevog plana za njegovu decu i odbivši Hrista, koji je bio određen da sprovede taj plan. Tragično trećina dece našeg oca sledila je Sotonu. Ipak, dve trećine nisu. Vi, mladi moji prijatelji, bili ste među njima i sa njima ste došli na zemlju da nastavite očev plan sreće. Nažalost, Sotonin rat se nije završio njegovim izbacivanjem sa neba. Kao što je Jovan primetio, Sotona i njegovi sledbenici bili su izbačeni na zemlju. i došli su ovamo sa velikim gnevom. Dokazi njihovog gneva mogu se vidjeti u krvi i užasu koji su pogađali ljude od početka vremena. U prirodu i opseg rane zadati čovjeku može proniknuti samo Bog, koji je uprkos svom beskonačnom položaju bio prinuđen da plače, dok je premeravao zemlju ispunjenu ranjenima. Mi se sada nalazimo u posljednjim danima istorije. U nastupajući danu sin našeg oca vratit će se na zemlju, na kojoj je bio odbačen i povratit će je kao svoju. U taj dan će savladati Sotonu i njegovu vojsku i započeti hiljogodišnicu mira. U iščekivanju toga dana, Bog je obnovio svoje carstvo na zemlji posljednji put. To je carstvo je crkva Isusa Hrista. Značajno je da je svaki drugi pokušaj da se uspostavi Božje carstvo na zemlji konačno propao. Ali nikada ranije Božje carstvo se nije trajno održalo među ljudima. Međutim, ova posljednja obnova Božjeg carstva je drugačija. Ona neće propasti. Da bi se osigurao njen konačan uspeh, posljednja obnova Božjeg carstva započela je nečuvenom duhovnom moću. Oni koji su sačuveni da dođu u ovim posljednjim danima i radi za našeg oca i njegovog sina, neki su od najhrabrijih dece našeg oca. Njihova odvažnost i plemenitost bili su iskazani u predsmrtničkoj borbi sa Sotonom. Tamo su, pošto su bili ostavljeni da biraju dobro ili zlo, izabrali silno veliku veru i dobre dela. Takve su osobine onih koji su sada potrebni da podrže Božje delo na zemlji i da spasu ljudske duše od sve većeg gneva protivnika. Dakle, moji mladi prijatelji iz Aronovog sveštenstva, vi ste ti hrabri i plemeniti sinovi našeg oca. Vi ste snage doma gospodnjeg, ratnici njegovi. Vi ste one koji su izabrali dobro nad zlim i koji su pokazali silno veliku veru i dobre dela. I zbog svoje lične prošlosti povereno vam je da dođete na zemlju u ovim danima, da ponovo učinite ono što ste već učinili ranije, da još jednom izaberete dobro nad zlim, pokažite silno veliku veru i činite dobre dela, i da činite tako u korist carstva Božeg na zemlji i u korist ljudi. Sa Božjim carstvom obnovljenom na zemlji sa takvom moću, Sotona zna da vremena malo ima. Isto tako zna da ništa ne može poraziti Božje carstvo osim prestupa njegovog naroda. Stoga Sotona gomila sva sredstva koje su mu na raspolaganju da bi vas naveo u prestup. On zna da ako može da vas navede na prestup, može vas sprečiti da služite misiju da se venčite u hramu, što sve slabi ne samo vas, nego i crkvu. Budite sigurni, fokus ovog rata je sada na vama. Vama koji gledate da držite zapovesti Bože i imate svjedočanstvo o Hristu. Dakle, treba da shvatite da su naši dani sada i da su dani koji dolaze teški. Predsjednik, predsjednik Packer je primetio, ne nalazim ništa u istoriji crkve ili istoriji sveta što se može uporediti sa našim sadašnjim okolnostima. Ništa što se događalo u Sodomu i Gomoru ne prevazilazi bezbožnost i izopačenost koja nas okružuje sada. Govoreći o našim sadašnjim okolnostima, ne nameravam da ulivam strah već razboritost. Biti razborit znači biti revnosan i ozbiljen u proceni svojih okolnosti i pažljiv. Razboritost, dakle, donosi dobro rasuđivanje. Nije ni čudo što proroci savjetuju mladiće da budu razboriti. Sjetite se Mormonovog opažanja da ono što je Helamanovih 2000 mladih ratnika učinilo tako uspešnima ubici nije bila samo njihova hrabrost, snaga i pouzdanost, već njihova razboritost. Mormon je cenio tu osobinu jer je bio blagosloven da je i sam poseduje. Mormon je bio onaj kome su bili povereni sveti zapisi naroda Nefiskog, kad je imao samo 10 godina, jer je bio razborito dete i brzo je shvatao. Mormon je napomenuo da ga je u uzrastu od 15 godina Gospod pohodio i on je poznao Isusovu dobrotu, jer je bio razborit. Dok ulazimo u završnicu rata protiv Sotane, morate biti razboriti u odnosu na ponašanje sveta. Ako prihvatite svetovno ponašanje, vašu dušu i sprečite vas da ispunite svoju misiju. Ne smete koristiti ponižavajući ili nepristojen rečnik. Ne smete svoje telo ružiti tetovažama. Ne možete to učiniti i biti pobednici u bici za svoju dušu, a kamoli velike ratnici u velikoj bici za duše sve ostale dece našeg nebeskog Oca. Da biste moramo da pobedimo kao što je bilo na početku. Kada smo pobedili na nebu, čuli smo glas: evo, dolazi spasenje i snaga i carstvo Boga našeg i moć Hrista njegovog. Jer oni, odnosi se na Mihajla i njegove anđele, jer oni ga, odnosi se na đavola, savladaše krvju jagančevom i rečju svedočanstva svoge, je ne mariše za život svoj, već držaše svedočanstvo do same smrti. Nemoj da zaboraviš na pomisao ove reči. Drugim rečima, Sotana je savladan u početku verom u Gospoda Isusa Hrista i njegovu žrtvu, svedočanstvom o njemu i ličnom posvećenošću Gospodu i njegovom delu. Ako su vera, svedočanstvo o Gospodu i posvećenost njemu savladali Sotonu i pred smrtničkom životu, isto će se desiti i u ovom životu. Dakle, sad moramo da učimo kako da steknemo tu veru. Već imate takve osobine, samo morate da ih pronađete. Neka kažem tri stvari. Radite kao što je radio Joseph Smith. Pronađi tiho mesto i molite se Bogu. Molitva je neophodno da čujemo od Boga. Kada dobijemo reči od Boga, to će biti temel naše vere. Drugo, učite da čujete glas Boga. To je tihi i šaputavi glas. To se osjeća više nego što se čuje. To će biti misli. Da čujete takav glas, morate da budete tihi i da se ne smijete, da budimo razborito. Da čujemo takav oblistavan glas u svakom slučaju i to se vredi mnogo. Treće, da poslušamo reče Gospodnje. To će biti ljubav, ali zasigurno će nas opomenuti da radimo dobro. Radite ono što čujete i radite to sada. Kada radimo njegove želje, to će nas voditi da se žrtvujemo ako je to potrebno. Moje braćo u Aronovom sveštenstvu, ovi su vaši dani, nemoj da ih izgubite. Budite razboriti. Imajte taj štit kako možete da se borite protiv Sotona. Borite se naporno sa verom i kada radite sve što možete, stojite i vidite spasenje Gospoda. Obećam ti i vama da će doći to spasenje i to svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and sing Praise to the man. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency, will then address us, after which we shall hear from President Henry B. Eyring, first counselor in the First Presidency, singing by the choir and congregation.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this
počasovan sam što sam sa vama na okupljanju u ovom sveštenika iz celog sveta. Zajedno sa vama zahvalan sam za prisustvo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa Monsona i predsjednika Eyringa. Braćo, zahvaljujemo vam se za vašu vernost i moralnu snagu. Zaista je privilegija biti deo ovoga velikog bratstva. Pre nekoliko godina u našem sastajalištu u Nemačkoj nekoliko braća je zamoljeno da pomere veliki klavir preko crkve. Niko od njih nije bio stručan u prenošenju i zadatak nošenja tog instrumenta naklopljeno gravitaciji kroz kapelo i u kulturnu dvoranu činio se gotovo nemogućim. Svi su znali da taj zadatak zahteva ne samo fizičku snagu, nego i pažljivu koordinaciju. Bilo je obilje ideja, ali niko nije uspeo da klavir održi u dobroj ravnoteži. U više navrata braća su menjala mesta prema snazi, visini i godama, ali ništa nije vredelo. Dok su stajali oko klavira, nesigurni šta da urade sledeće. Jedan moj dobar prijatelj, brat Hano Lušin, progovorio je, rekao je, braćo, zbijte se jedan do drugog i podignite sa mesta na kom sada stojite. Izgledalo je to suviše jednostavno. Ipak, kada je svako podigao sa svog mesta, klavir se podigao sa zemlje i pokrenuo ka kulturnoj dvorani kao samo od sebe. To je bio odgovor na izazov. Bilo je prosto potrebno da stanu jedan uz drugog i podignu sa svog mesta. Često sam razmišljao o jednostavnoj ideji brata Lušina i bio impresioniran tom mudrom istinom. Večeras bih želeo da se nadovežem na taj jednostavan koncept. Podigni na mestu gde se nalaziš. Iako se to može činiti jednostavnim, podizati sa mesta na kom se nalazimo načelo je moći. Većina nosilaca sveštenstva koje poznajem shvataju i žive prema ovom načelu. Oni su voljni da zasuču svoje rukave i krenu na posao, o kom god poslu da se radi. Sa verom obavljaju svoje svešničke dužnosti, veličaju svoje pozive, služe Gospodu, služeći drugima. Stoje jedni uz druge i podižu sa mesta na kom stoje. Međutim, postoje oni koji se ponekad opiru ovom načelu. I kad to čine, čini se da kao da spadaju u jedan od dva tabora. Ili traže da rukovode, ili traže da se sakriju. Žude za krunom ili pećinom. Oni koji traže da rukovode, možda se osjećaju sposobnim da učine više od onoga što se trenutno traži od njih. Neki bi mogli pomisliti da sam barem biskup bio, mogao bih rešiti nesuglasice. Oni veruju da njihove sposobnosti prevazilaze njihov poziv. Možda bi da su na nekom značajnom rukovodećem položaju vredno radili na rešavanju nesuglasica. Ali se oni pitaju, kakav mogući uticaj mogu imati kao običan kućni učitelj ili savjetnik u predsjedništvu veća? Oni koji traže da se sakriju, možda se osjećaju kao da su suviše zauzeti da služe u crkvi. Kada je potrebno da kapela bude očišćena, kada je porodici Marić potrebna pomoć oko preseljenja, kada ih biskup poziva, čini se da uvek imaju spreman izgovor. Pre 20 godina predsjednik Ezra Taft Benson izneo je izveštaje od biskupa i predsjednika okruga da neki članovi, citiram, odbijaju pozive za služenje tvrdeći da su suviše zauzeti ili da nemaju vremena. Drugi prihvataju takve pozive, ali odbijaju da uveličaju te pozive. Predsjednik Benson je nastavio, Gospod očekuje od svakog od nas da ima poziv u ovoj crkvi kako bi drugi mogli biti blagosiljeni našim talentima i uticajem. Kraj citata. Završen citat. Neobično je što je često glavni uzrok obe ovih tendencija težnja za rukovodjenjem i težnja za skrivanjem mogu biti iste. Sebičnost. Postoji bolji način kom nas je podučava sam Spasitelj i koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga. Kada težimo da služimo drugima, nismo motivisani sebičnošću, nego milosrđem. To je način na koji Isus Hrist živio svoj život i na koji nosilac sveštenstva mora da živi svoje. Spasitelj nije brinuo za počasti od ljudi. Sotona mu je ponudio sva carstva i slavu sveta, a Isus je odmah i u potpunosti odbio ponudu. Tokom svog života, spasitelj se sigurno često osjeća umornim ili pod pritiskom, sa retkim trenucima posvećenim sebi. Ipak, uvijek je odvajao vreme za bolesne, za tužne i za zanemarene. Uprkos ovom svetlom primjeru, suviše lako i suviše često uhvatimo sebe kako tražimo slavu od ljudi umjesto od toga da služimo Gospodu sa svojom moći, umom i snagom. Braćo, kada stanemo pred Gospoda, da nam se sudi. Hoće li On gledati na položaje koje smo zauzimali u svetu ili čak u crkvi? Mislite li da će mu te titule koje smo imali osim muž, otac ili sveštenički nosilac sveštenstva značiti mnogo njemu? Mislite li da će on mariti za to kako nam je zbijen raspored ili na koliko važnih sastanaka prisustvujemo? Mislite li da će naš uspeh sa ispunjavanjem naših dana poslužiti kao opravdanje što smo propustili da provedemo vreme sa svojom suprugom i porodicom? Gospod sudi toliko drugačije nego što mi to činimo. On je zadovoljen sa velikodušnim slugom, a ne sa samoslužećim velikašem. Oni koji su ponizni u ovom životu nosit će krune slave u sljedećem. Isus je podučavao ovom učenju sam kada je podelio priču o bogatašu koji je bio obučen u raskošnu lanenu odeću, dok je ubogi Lazar čeznuo samo za mrvicama sa bogataševog stola. U budućem životu Lazar se pojavio u slavi pored Avrama, dok je bogataš bačen u pakao, gdje je dizao pogled u agoniji. Ova godina obeležava 200. godišnjicu od rođenja John Rowe Moyle. John bio je obraćenik crkve koji je napustio svoj dom u Engleskoj i putovao do doline Salt Lake kao deo družine sa ručnim kolicima. Izgradio je dom za svoju porodicu u gradiću u dolini udaljenoj od Salt Lake City-a. John je bio afirmisan sekač kamena i zbog svoje veštine bio zamoljen da radi na izgradnji hrama u Salt Lake-u. Svakog ponedjeljka John je napuštao dom u 2 sata ujutru i pešačio 6 sati kako bi bio na vreme na poslu. Petkom bi napuštao svoj posao u 5 sati uveče i pešačio sve do ponoći pre nego što bi stigao kući. To je učinio godinu za godinom. Jednog dana, dok je obavljao svoje poslove po kući, krava se ritnula i udarila ga u nogu, prouzrukujući komplikovani prelom. Zbog ograničenih medicinskih sredstava, jedina mogućnost bila je to da se slomljena noga amputira. Tako su Johnovi, porodica i prijatelji zbog novčane oskudice sa testerom odsekli njegovu nogu nekoliko centimetara ispod kolena. Uprkos gruboj operaciji, noga je počela da zaceljuje. Kada je John jednom sedeo u krevetu i počeo da teše drvenu nogu sa okretnim zglobom koji je služio kao gležan veštačkom stopalu. Hodanje na toj spravi bilo je veoma bolno, ali John se nije predavao, jačajući svoju uzdrživljost sve dok nije mogao da preduzme putovanje od preko 35 km do hrama u Salt Lake-u svake nedelje, gdje je nastavio sa svojim radom. Njegove ruke su rezale reći svetost Gospodu, koje danas stoje kao zlatni putokaz svima koji posećuju hram u Salt Lake-u. John to nije učinio radi ljudske hvale, niti se izvlačio od svog posla, Jako je imao razlog da to čini? On je znao što je Gospod očekivao od njega. Godinama kasnije, Johnov unuk Henry D. Moyle pozvan je za člana veća 12. orice i konačno služio u prvom predsjedništvu crkve. Služba predsjednika Moyla u ovom pozivu bila je časna, ali služba njegovog dede Johna manje javna. Ipak, isto je tako mila Gospodu. Johnov karakter, njegova zaustavština i žrtvovanje, služi kao barjak vrednosti i vernosti i zastava dužnosti prema njegovoj porodici i crkvi. John Rowe Moyle razume značenje reči podići tamo gde stojiš. Primjer Helamanovih 2000 ratnika. Pojedinačno priznanje je retko pokazatelj vrednosti našeg služenja. Mi ne znamo, na primjer, ni za jednog od 2000 Helamanovih sinova. Kao pojedinci, oni su bezimeni. Kao grupa, međutim, njihova imena bit će zauvek i upamćena zbog poštenja, hrabrosti i spremnosti da služe. Zajedno su ostvarili ono što niko od njih nije mogao ostvariti sam. To je lekcija za nas, braćo, u sveštenstvo. Kada stojimo zajedno i podižimo sa mesta gde stojimo, kada brinemo više o slavi Kraljestva Božeg nego za sobstveni prestiž ili zadovoljstvo, mi možemo ostvariti mnogo više. Svaki poziv je prilika da služimo i rastemo. Nijedan poziv nije ispod časti. Svaki poziv pruža priliku da služimo i rastemo. Gospod je organizovao crkvu na način koji nudi svakom članu priliku za služenje, koje za uzvrat vodi ka ličnom duhovnom rastu. Kakav god da je poziv, podstičem vas da ga vidite kao priliku ne samo za jačanje i blagosiljanje drugih, nego i da postanete ono što nebeski Otac želi da budete. Kada putujem do raznih okruga Siona radi reorganizacije predsjedništava okruga, ponekad sam iznenađen kada mi za vreme intervjua neki brat kaže da je stekao utisak da će on biti u sljedećem predsjedništvu. Kada sam to prvi put čuo, nisam bio siguran kako da reagujem. Trebalo mi je neko vreme pre nego što mi je Sveti Duh pružio razumevanje. Ja verujem da Gospod ima određeni poziv za svakog čovjeka. Ponekad On udeli duhovni podsticaj, govoreći nam da smo dostojni smo da primimo izvesni poziv. To je duhovni blagoslov, nežna milost od Gospoda. Ali ponekad ne čujemo ostatak onoga što nam Gospod govori. Mada ste dostojni da služite na tom položaju, može nam reći, ovo nije moj poziv za vas. Moje je želje da podižete tamo gde stojite. Bog zna šta je najbolje za nas. To je zaduženje koje možeš ti samo da obaviš. Svaki nosilac sveštenstva stoji na jedinstvenom mestu i ima značajan zadatak koji samo on može obaviti. Svi smo čuli priče o tome kako predsjednik Monson posećuje i blagosilje starije i bolesne, uvek brinući o njihovim potrebama i doneseći im vedrinu, utehu, ljubav. Predsjednik Monson ima prirodan način koji čini da se ljudi osjećaju bolje. Zar ne bi bilo divno kad bi predsjednik Monson bio sa svakom porodicom u crkvi? Bi, naravno. Ali naravno, on ne može i ne bi trebalo. Gospod to nije tražio od njega. Gospod je tražio od nas, kao kućnih učitelja, da volimo i nadgledamo nama. dodeljene porodice, nama dodeljene porodice. To je delo ljubavi za vas posvećene kućne učitelje. Gospod nije tražio predsjednika Monsona da to čini. On to želi i traži od nas. Možda osjećate da ima drugih koji su sposobni ili iskusni ili mogu ispuniti vaše pozive i zaduženje bolje od vas. Ali Gospod vam je sa razlogom dao vaše odgovornosti. Možda postoje ljudi i srca koje samo možete vi doseći dodirnuti. Možda niko više ne bi mogao da to uradi na isti način. Nebeski Otac traži da ga predstavljamo u plemenitom delu dosezanja i blagosiljanja života njegove dece. On traži od nas da ostanemo čvrsti u samoći sveštenstva u našim srcima i dušama i da u poziv koji trenutno imamo uložimo svoje najveće i najbolje napore. Braćo, koliko god da ste snažni, ne možete i ne bi trebalo da sami podižete klavir. Isto tako, nijedan od nas ne može, niti treba, sam da pokreće Gospodnje delo. Ali, ako svi stojimo jedni uz druge, na mestu koje nam je Gospod odredio, i podižemo tu gde stojimo, ništa ne može zaustaviti ovo božansko delo da ne napreduje. Braćo, prestanimo da spremimo i prestanimo da se povlačimo. Pamtimo uvek ovu mudru lekciju da smo nosioci zastave Gospoda Isusa Hrista, podržane od Svetog Duha Božjeg, verni i iskreni do kraja, svaki posvećen da damo sve od sebe za Sion i budemo privezani zavetom, da stojimo zbijeni i podižimo tu gde stojimo. Zato se molim i ostavljam vam svoju ljubav i blagoslove u ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brethren,
moje drage braćo, večeras želim da ohrabrim nosioce sveštenstva koji se ponekad osjećaju preopterećenim svojim odgovornostima. To je izazov o kom sam govorio ranije. Vraćam se na njega jer se tako često vraća u živote onih koje volim i kojima služim. Većina vas je otkrila da će vas više svešeničke dužnosti razapeti do tačke kada se pitate da li je to dovoljno. To se može dogoditi kada se od vas traži da govorite na konferenciji okruga pred stotinama ljudi. Od novog obraćenika se može tražiti da se moli javno ili da podučava razvore po prvi put. Za neke to može biti pokušaj da nauči jezik u centru za misionara. Ako vam to nije predstavljalo izazov, to će se sigurno dogoditi na ulicama nepoznatog grada kada vas vaš predsjednik misije zaduži da razgovarate sa svakom osobom koje možete da svedočite o spasitelju i obnovi svetog sveštenstva. Možete pomisliti, čim završim misiju, bit će mi lakše da budem veren nosilac sveštenstva. Ali za nekoliko godina manje ćete spavati noću trudeći se da pomognete supruzi i bebi, da budete ljubazni i puni ljubavi prema svoj supruzi, da stegnete obrazovanje, pomažući članovima u pomeranju nemeštaj i trudeći se da služite svojim precima u hramu. Može ćete zadržati osmeh na svom licu sa mišlju, kada budem malo stari, budući da sam veren nosilac sveštenstva, neće biti toliko zahtevno, bit će lakše. Vi koji ste malo dalje odmakli na putu, smešite se, jer znate nešto divno u vezi sa svešničkom službom. To je ovo, što vernije služite, Gospod više traži od vas. Ali vaš osmeh odaje sreću jer znate da on uvećava našu moć da nosimo teži teret. Međutim, da bi vam on dao uvećanu moć, morate se posvetiti služenju i veri do vaših krajnjih granica. To je kao jačanje mišića. Naprežite svoje mišiće kako biste ih ojačali. Naprežite ih do tačke iscrpljenosti. Oni se zatim obnavljaju i razvijaju veću snagu. Povećane duhovne snage je dar od Boga koji On može dati, kada se do krajnjih granice predamo u njegovoj službi. Moći u pomirenju Hriste naši karakteri se mogu promeniti. Zatim naša moć da nosimo terete može biti uvećana više nego dovoljno da bi ispratila veću službu koja će se od nas tražiti. To mi pomaže da razumem kada vidim nekog drugog koji čini da sveštenička služba izgleda laka. Znam da su ili prošli teške testove ili ih ti testovi očekuju. Zato umjesto da im zavidim, spreman sam da pomognem kada im postane teško, jer sigurno hoće. To testiranje naše granice u svešeničkoj službi po Božem planu je neophodno da bi osposobilo njegovu decu da ponovo žive sa njim. Nebeski Otac voli svoju decu. Svima je ponudio večni život da zauvek živi sa njim u porodicama. Da bismo primili taj dar, dao nam je smrtno telo priliku da budemo iskušeni grehom i način da budemo očišćeni od tog greha i ustanemo za vaskrsenje. On je dao svog Sina da nam to kao naš Spasitelj omogući. Spasitelj je rođen u smrtničkom životu, bio je iskušavan, ali nikada nije zgrešio, a zatim je u Getsemani i na Golgoti platio cenu za naše grehe, tako da bismo mogli biti očišćeni. Pročišćenje može doći samo onima koji imaju dovoljno vere u Hrista da se pokaju za grehe, budu očišćeni obredom krštenja i sklope i drže zaveti da će biti poslušni svim zapovestima. I tamo je trebalo da bude moćan neprijatelj naših duše. Lucifer, koji se sa svojim sledbenicima nemilosrdno truditi da zarobi svako dete Bože da bi mu uskratio radost večnog života. U svojoj dobroti, nebeski Otac i Spasitelj su dozvolili malom broju svojih sinova na zemlji da nose sveštenstvo. Imamo vlast i moć da delujemo u Božje ime, da nudimo istinito evanđelje Hrista i njegove obrede što je moguće većem broju dece nebeskog Oca. Stoga možete razumjeti važnost i veličinu poverenja koje nam je Bog ukazao i možete osjetiti njegovu savršenu važnost i otpor sa kojim se suočavamo. Ne iznenađuje što sa vremena na vreme osjećamo gotovo savladani. Vaša misa, nisam siguran da to mogu. Činjenica je da to ne možete učiniti sami. Poziv je suviše težak i suviše važan za vašu i moju smrtničku snagu. Priznanje toga je temelj velike svešničke službe. Kada nas obuzmu takve osjećanje nepodobnosti ili kada se strah ili potišenost useli u naše srce, vreme je da se setimo Spasitelje. On uverava na taj rad da obavljamo sami. Predsjednik Monson setio se obećanih reći Spasitelja dok mi je pre 6 mjeseci blagosilio da neustrašivo stojim u svom pozivu kada mi se čini suviše teškim ili možda nemogućim. Te Spasiteljeve reći bile su date njegovoj maloj grupi nosilaca sveštenstva da proglašavaju obnovljeno evanđelje i pozivaju ceo svet na pokajanje. I ko god vas primi, bit ću i ja tamo, jer ja ću ići ispred vas, bit ću vam s desna i sa leva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moj oko vas da vas ponesu. To obećanje kog se predsjednik Monson setio i citirao ispunilo se u mom slučaju. Poverenje je zamenilo sumnju, duh je došao, medicinski pomagaći nadahnuti. Moj život sačuvan i ja sam izdržao. Zbog tog blagoslova predsjednik Monsona uvek će mi biti lako da se setim Spasitelja i da imam poverenje u njegovo obećanje da on ide ispred i pored nas. Znam da je obećanje o anđelima koji nas podižu istinito. Možda biste želili da dozovete usjećanje Jelisejevo uveravanje njegovog uplašnog sluge. To uverenje je namenjeno nama kada osjećamo da smo skoro savladani u svojoj službi. A ujutru sluga čoveka Božjeg ustavši izađe, a to vojska oko grada i konji i kola, i reče mu sluga, jauh gospodaru, šta ćemo sad? A on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. i pomoli se, jeli sije govoreći, Gospode, otvori mu oči da vidi, i Gospod otvori oči momku, te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Jelisija. Kao u slučaju tog sluge, ima ih više sa vama nego onih koji vidite protiv vas. Neki od onih koji su sa vama biće nevidljivi vašim smrtničkim očima. Gospod će vas podići i pozvati drugi da stanu uz vas. Iz tog razloga imamo veće. Iz tog razloga vođe veće gledaju njihove lica i u njihove oči na sastancima veće. Zato je na većima sveštenstva biskup više od predsedavajućeg. On posmatra lica sveštenika. Imaćete takvog biskupa ili predsednika misije, on će doći da vam pomogne ili pozove nekog drugog da stane uz vas. Može će pozvati pravog saradnika da služi sa vama u vreme kada vam bude potrebno. To nas navodi da barem dve stvari koje treba da uradimo. Jedna je da prepoznamo i prihvatimo one koje je Gospod poslao da nam pomognu. Druga je da u svakom zaduženju vidimo priliku da jačamo druge. Jedan predsednik misije mi je jednom ispričao misionaru kome je bilo dodeljeno više od 12 saradnika. Rekao mi je, svaki od tih saradnika je bio blizu da pre vremena ode kući, ali nismo izgubili ni jednog. Onda kada sam to kasnije pomenuo saradniku koji je sačuvao toliko njih, u trenutku njihovog opterećenja dobio sam odgovor koje me je iznenadio. Bio je ovaj, mislim da to nije istina. Nikada nisam imao saradnika koji je posustao. Predsednik misije je bio nadahnut da pošalje pravog anđela. Možemo u svojoj službi očekivati da nam bude poslata pomoć u pravo vreme, da vidi snagu u nama i da nas podigne. Možemo očekivati da budemo osoba koju će Gospod poslati da pomogne drugima. Iz iskustva vam mogu reći nešto o tome kako pomoći ako ste poslati. Ubrzo pošto sam bio pozvan u veće 12 orice, primio sam telefonski poziv od predsednika Fausta. Pozvao me je da dođem u njegovu kancelariju. Otišao sam malo zabrinut u vezi sa razlogom odvajanja svoga vremena. Posle nekoliko šala, pogledao me i rekao, da li se to već dogodilo? Kada sam pogledao zbunjeno, on je nastavio i rekao, posmatram te na sastancima, čini mi se da osjećaš da je tvoj poziv iznad tebe, da nisi kvalifikovan i da se ne možeš uzdići do službe svog poziva. Rekao sam da sam imao tu sumnju, kao da sam uradio u zid. Rekao sam mu da sam zahvalan što on zna za moje sumnje i zatražio sam pomoć, ali bio sam iznenađen njegovim odgovorom. Rekao je, ne pitaj mene, idi njemu. Zatim je prstom pokazao prema plafonu kancelarije. Sada sedem u toj istoj kancelariji. Kada uđem u nju, pogledam gore i setim se njega i kako mi je poučavao primerom kako da pomognem nekom ko se osjeća opterećenim u gospodnjoj službi. Pronađite način da ih sa poverenjem pošaljite njemu. Ako budu sledili vaš savjet, otkriće da su dobili snagu koja im je potrebna. Mnogo puta tokom našeg života Gospod vam je davao iskustva da osetite snagu, hrabrost i odlučnost. On je znao koliko će vam to biti potrebno da biste mu služili. Neka od njih su možda došla kada ste stajali sa drugim nosiocima sveštenstva i naglas govorili, stoga vi koji počeste da služite Bogu, gledajte da mu služite svim srcem, moću, umom i snagom svojom, da biste besprekorni pred Boga stali u poslednji dan. Kada ste se zavetovali tom visokom standardu i ispunili ga, kada je to bilo teško, Gospod je gradio poverenjem i snagu u vama da bude tu kada vam bude potrebna, kad god i gde god budete pozvani da služite višem cilju odličnog interesa. Bilo mi je naređeno da branim svoju zemlju. Tada nismo bili u ratu, ali kretao sam u nepoznatu službu za koju sam znao da će zahtevati sve što sam imao. Podigao sam svoju ruku zajedno sa drugima da bih se zavetovao da ću braniti svoju zemlju sa istinskom odanošću i vernošću i da ću obavezu preuzimam dobrovoljno bez ikakve mentalne ograde ili izgovore i da ću potpuno i verno izvršiti dužnosti službe u koju stupam. Stoga pomozi Bože. Ne sumnjam da je moć da održim to obećanje koje sam održao bilo usađeno u mene od vremena kada sam bio džakon. Mojih prvih godina u sveštenstvu bezbroj puta sam prisustvovao onom što se tada nazvalo misionarski oproštaj. Ali tada je ceo pričesni sastanak bio usredsređen na misionara koji je započinja svoju službu. Uvek je bila uključena izabrana muzika. Sećao sam jednu pesmu, ja ići ću gde želiš gospode, a reći nastavljaju sa obećanjem, ja reći ću mili gospode i na kraju bit ću što želiš ti. Moje srce je bilo uzbuđeno, tada kao što je i sada sa ubeđenjem da je obećanje istinito za mene i vas u svim službama sveštenstva. I možemo da pozivamo dece našeg nebeskog oca da se promene pomirenjem i da budu dostojni da idu kući i žive sa njim. I osetio sam tada, kao i sada, da mu naša služba omogućava da promeni naše srce i pripremi za njegovo sarništvo i večnu službu. Svedočim vam svoje svedočanstvo da kada damo sve od sebe u svešničkoj službi, Gospod će nam svima dati potrebnu hrabrost i uverenje da On ide sa nama. Svedočim da smo pozvani od Boga, ovo je njegova istinita crkva i njegovo večno sveštenstvo. Predsjednik Monson drži sve ključeve sveštenstva na zemlji. I sve to kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Vi ste svedoci snage dva savetnika u prvom predsjedništvu. Ja stojim pred vama i izjavim da je vaše prvo predsjedništvo jedno pod vođstvom Isusa Hrista. Podsećamo vas da će prenos hora saborne crkve biti sutra ujutro od 9:30 do 10:00. Odmah potom sledi nedeljni jutarnji sastanak konferencije. Izražavamo zahvalnost horu sveštenstva iz Centra za obuku misionara u Provo za divnu muziku koju su nam izvodili ove večeri i govornicima za njihove nadahnute govore. Hoću da se zahvalim posebno ovom horu. Imao sam iskustvo koje će ih zainteresovati, koje će vas zainteresovati. Dobio sam poziv iz Centra misionara i rekao je, predsjedniče Monson, ima misionar koji odlazi kući i kaže, ništa ne može da ga spreči da ide kući. Ja sam mu rekao, to nije ništa posebno, to se dešava. Koji mu je problem? Rekao je da je pozvan da služi na španskom i kaže da je siguran da ne može da nauči španski. I ja sam rekao predsjedniku, imam predlog. Sutra, ujutro, neka ide na čas koji uči japanski.
And then have him report to you.
Tada, neka se vrati tebi i dati izveštaj. Onda sledeći dan, predsednik je zvao u 10. I misionar je sad kraj mene i hoće da ti znaš da je potpuno siguran da može da nauči španski. Gde ima volje, ima način. Posle mog govora, hor će završiti ovaj sastanak himnom Hark All Ye Nations. Potom će zaključnu molitvu dati starešina Kate Edwards iz 70-orice. A sad, dok govorim vama, zaista se noćas okupilo carsko sveštenstvo. Po svemu ste okupljeni, ali u jedinstvu. Ovo je verovatno najveće okupljanje nosilaca sveštenstva. Vaša posvećenost vašim svetim pozivima je nadahnujuća. Vaša želja da učite svoje dužnosti je očigledna. Čistoća vašeg duša približava nebo vama i vašim porodicama. Mnogo oblasti sveta je preživljivale teške ekonomske trenutke. Poslovi su propadali, radna mjesta su gubila, a investiranje je bilo rizično. Moramo biti sigurni da oni za koje smo odgovorni ne idu gladni, ne odeveni ili ne budu bez skloništa. Kada sveštenstvo ove crkve radi zajedno, kao jedan, suočavajući se s ovim dosadnim okolnostima, bliska čuda se događaju. Postičemo sve svece da budu mudri u svom planiranju, da budu štedljivi u svom načinu života i da izbjegavaju suvišne i nepotrebne dugove. Tako se vode financijski poslovi crkve, jer smo svesni da vaša desetina i ostali doprinosi nisu došli bez žrtve i oni su sveti. Napravimo od svojih domova utočišta pravednosti, mjesta molitve i boravišta ljubavi, da bismo mogli zaslužiti blagoslove koje mogu doći jedino od našeg nebeskog Oca. Potrebno nam je njegovo vođstvo u našim svakodnevnim životima. U ovom mnogobrojnom mnoštvu nalazi se svešnička moć i sposobnost da se dosegne i podeli veličanstveno evanđelje sa drugima. Imamo ruke da podignemo druge iz samodovoljnosti i neaktivnosti. Imamo srca da verno služimo u svojim svešničkim pozivima i tako nadahnemo druge da hodaju uzvišenjem i izbjegavaju močvare greha, koje prete da progutaju mnoge. Vrednost duše je zaista velika u očima Božjim. Naša je dragocena privilegija naoružanim ovim saznanjem da napravimo razliku u životima drugih. Reči iz knjige Jezikilja mogle bi se dobro odnositi na sve nas koji sledimo Spasitelje u ovom svetom delu. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i duh svoj metnut ću u vas, i učinit ću da hodete po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršite. I nastavit ćete u zemlji koju sam dao ocima vašim, i bit ćete mi narod, i ja ću vam biti Bog. U kojoj meri mi zaslužimo ovo obećanje? Šta će nas kvalifikovati da primimo ovaj blagoslov? Postoji li vodič koji treba da sledimo? Mogu li da predložim tri neodložne stvari za naše razmišljanje? One se odnose kako na đakona, tako i na visokog sveštenika. One su nam na dohvat ruke. Milostivi nebeski Otac će nam pomoći u našem traganju. Prvo, naučimo ono što treba da naučimo. Drugo, uradimo ono što treba da uradimo. Treće, budimo ono što treba da budemo. Razmotrimo ove ciljeve kako bismo mogli biti korisne sluge u očima našeg Gospoda. Prvo, naučimo ono što treba da naučimo. Apostol Pavle ukazao je na nužnost našeg nastojanja da učimo. I Filipljanima je rekao, jedno pak činim, što je za mnom zaboravljam, a stremim za onim što je preda mnom, i trčim prema cilju radi nagrade nebeskog prizvanja Božjega u Isusu Hristu. a jevreje podsticao, odbacimo greh, hitajmo u podvig koji nam predstoji, gledajući primjer na Isusa, načelnika i svršitelja vere. Predsjednik Stephen Richards, koji je godinama služio u većoj 12 apostola, a zatim u prvom predsjedništvu, često je govorio nosiocima sveštenstva i isticao svoju filozofiju koja se odnosi na njega. Izjavio je, sveštenstvo se obično definiše kao Božja moć udeljena čovjeku. Ova definicija je, mislim, ispravna. Nastavlja, ali iz praktičnih razloga želim da sveštenstvo definišem sa stanovnište služenja, a ja ga često zovem savršenim planom službe. Kraj citata. Tako činim, jer mi se čini da samo kroz korištenje božanske moći dodeljene muškarcima, oni mogu svakoj nadi dati pun značaj i vitalnost ovog darivanja. Ono je instrument službe, a čovjek koji propusti da ga koristi, spreman je da ga izgubi, jer nam je jasno rečeno otkrivenje da onaj koji ga zanemaruje neće se smatrati dostojnim da stoji. Kraj citata. Predsjednik Harold Lee, 11. predsjednik crkve, jedan od velikih učitelja u crkvi, uklopio je svoj savjet u lako razumljive izraze. Vidite, kada neko postane nosilac sveštenstva, on postaje zastupnik gospodnji. On treba da razmišlja o svom pozivu kada je na Božjem zadatku. Kraj citata. Sada, neki od vas mogu biti stidljivi po prirodi ili sebe smatrati neadekvatnim da biste na poziv odgovorili potvrno. Zapamtite da ovo delo nije samo vaše i moje, to je gospodnje delo. A kada smo na gospodnjem zadatku, imamo pravo na gospodnju pomoć. Zapamtite da će Bog ojačiti pleća kako bi izdržala teret postavljen na njih. Dok zvanična učionica može ponekad biti zastrašujuća, neka od najboljih učenja dešavaju se izvan kapele ili učionice. Dobro se sećam, negde u ovo vreme, pre nekoliko godina, članovi koji su nosili Aronovo sveštenstvo željno su čekali godišnju proslavu obnove Aronovog sveštenstva. Nakon ukrcavanja u autobuse, mladići iz našeg okruga putovali su 140 km na sever do groblja Clarkston, gde smo videli grob Martina Harrisa, jednog od tri svedoka Mormonove knjige. Dok smo bili okupljeni oko divnog granitnog obeliska koje je označio njegov grob, visoki savjetnik je izložio biografiju iz života Martina Harrisa. Pročitao je njegovo svjedočanstvo iz Mormonove knjige, a zatim izneo sopstvene svjedočanstvo o istini. Mladići su slušali punom pažnjom, dirnuti granitnim obeležjem i razmišljajući o rečima koje su čuli i osjećanjima koje su doživjeli. U parku u Loganu uživali su u ručku. Grupa mladića je potom legla dole na travnjak ko hrama u Loganu i zurili gore u njegove visoke šilkove. Često bi beli oblaci projurili pored vrhova, pomerni blagim povetarcem. Bili su podučni svrsi hramova. Zaveti i obećanje postale su mnogo više od reči. Želje da se bude dostojan otvaranje vrata hrama otvorilo je srce toj omladini. Nebo je bilo veoma blizu. Učenje onoga što treba da naučimo bilo je osigurano. Drugo, uradimo ono što treba da uradimo. U otkrivenju o sveštenstvu datom kroz proroka Josepha Smitha, zabeleženo kao 107. odsek učenja i zaveta, čitamo o tome kako učenje ide ka delanju, da svako upozna svoju dužnost i radi svom snagom u službi na koju je postavljen. Svaki nosilac sveštenstva koji noćas prisustvuje ovoj sesiji ima poziv u kom služi, da iskaže svoje najbolje napore u delu koje mu je dodeljeno. Nema malog zaduženja u delu Gospodnjem, jer svako ima večne posledice. Predsjednik John Taylor nas je upozorio, ukoliko ne veličite svoj poziv, Bog će vas smatrati odgovornim za one koje ste mogli spasiti da ste obavili svoju dužnost. A ko od nas može sebi priuštiti da bude odgovoran za odlaganje večnog života ljudske duše? Ako je velika radost nagrada za spašavanje jedne duše, koliko onda strašno mora biti kajanje onih čiji su vremenski napori dopustili jednom Božjem detetu da ode neupozorno ili nepomognuto, tako da mora da čeka dok naiđe neki pozdani sluga Božji. Kraj citata. Ova stara izreka je uvek tačna. Uradi svoju dužnost, najbolje što možeš, ostalo ostavi Bogu. Najveći deo službe nosilaca sveštenstva ostvaruje se tiho i bez fanfara. Prijateljski osmeh i topao zagrlaj, iskreno svedočanstvo o istini, mogu doslovno podići živote, izmeniti ljudsku prirodu i spasti dragocene duše. Primjer takvog služenja bilo je iskustvo misionara Juliusa i Dorothy Fusek, koji su bili pozvani da služe dvogodišnju misiju u Poljskoj. Brat Fusek je rođen u Poljskoj, govorio jezik, volio je narod. Sestra Fusek je bila Engleskinja i malo je znala o Poljskoj i njenom narodu. Imajući povjerenje u Gospoda, preuzeli su svoje zaduženje. Uslovi života bili su primitivni. Rad usamljen. Njihov zadatak ogroman. U to vreme nije bila uspostavljena misija u Poljskoj. Zaduženje dato Fusekovima bilo je da pripreme put da bi se mogle ustanoviti misije, da bi drugi misionari mogli biti pozvani da služe, da bi ljudi mogli biti podučavani, da bi se obraćenici mogli krstiti, ogranci osnivati i kapele podizati. Da li su starešina i sestra Fusek očajavili zbog ogromnog zadatka? Ni za trenutak. Znali su da je njihov poziv od Boga. Molili su se za njegovu božansku pomoć i posvetili su se svom poslu iz sveg srca. Ostali su u Poljskoj ne dve, nego 5 godina. Svi postavljeni ciljevi su ostvareni. Starešina Russell Nelson, Hans Ringer i ja pridružili smo se starešini Fuseku, sastali se sa ministrom Adamom Vopotkom iz Poljske vlade i čuli ga kad je rekao, citiram, vaša crkva ovdje je dobro došla. Možete graditi svoje zgrade, možete slati vaše misionare. Dobro došli ste u Poljskoj. Reči iz neba. Ovaj čovjek, pokazujući na Juliusa Fuseka, je dobro služio vašoj crkvi. Možete biti zahvalni za njegov primjer i njegovo delo. Kraj citata. Poput Fuseka, uradimo ono što treba da uradimo u delu Gospodnjem. Onda možemo sa Juliusom i Dorothy Fusek ponoviti psalm pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Ne drema čuvar tvoj. Gle, ne drema i ne spava čuvar Izraelov. Treće, budimo ono što treba da budemo. Pavle je savjetovao svoje voljene prijatelje i saradnike Timoteve. Budimo primjer vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti. Podstakao bih sve nas da se molimo za naše zaduženje i tražimo božansku pomoć kako bismo mogli biti uspešni u ostvarenju onoga što smo pozvani da radimo. Neko je rekao da prepoznavanje moći veće od samog čoveka ni na koji način ga ne umanjuje. On mora tražiti, verovati i nadati se da će pronaći. Nema tako iskrene molitve na koju nećemo dobiti odgovor. To je sam sklop filozofije vere. Božanska milost će posetiti one koje ponizno traže. Iz Mormonove knjige dolazi sveobuhvatni savjet. Gospod govori, stoga kakvi ljudi morate biti? Zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. A kakav je čovjek on bio? Kakav je primjer postavio u svojoj službi? Iz Evanđelja po Jovanu, 10. poglavlje, učimo, ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i beži. I vuk razgrabi ovce i rastere ih. A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce. Rekao je Gospod, ja sam pastir dobri i poznajem svoje. I moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja oca. I život svoj polažem za ovce. Braćo, naučimo ono što treba da naučimo. Uradimo što treba da radimo i budimo ono što treba da budemo. Tako čineći, blagoslovi nebeski će nas pohađati. Značemo da nismo sami. On koji primeti kada vrabac padne, na svoj način će nas priznati. Pre nekoliko godina primio sam pismo od starog prijatelja. U tom pismu izneo je svoje svedočanstvo. Želio bih da ga večeras podelim sa vama, pošto on ilustruje snagu sveštenstva onog koji je naučio šta treba da uči, koji je uradio ono što treba da radi i koji se uvek trudio da bude ono što treba da bude. Pročitat ću delove pisma od svog prijatelja Terena Borupa, koji je umro pre 3 godine u 90. godini. U 8. godini, rekao je, kada sam bio kršten i primio Svetog Duha, bio sam veoma impresioniran time da budem dobar i sposoban da imam Svetog Duha, da mi bude pomoć tokom života. Rečeno mi je da Sveti Duh boravi samo u dobrom društvu, a kada zlo uđe naše živote, on odlazi. Ne znajući kada će mi trebati njegovi podsticaj i vođstvo, trudio sam se da živim tako da ne izgubim taj dar. Jednom prilikom, mi je spasao život. Tokom Drugog svjetskog rata bio sam artiljerac u bombarderu B-24, boreći se na Južnom Pacifiku. Jednog dana najavljeno je da bi najduži let bombardera ikad ostvaren uspio da uništi jednu naftnu rafineriju. Podsticaj duha rekao mi je da ću biti zadužen za taj let i da se neću vratiti. U to vreme bio sam predsjednik grupe Svetaca posljednjih dana. Bitka je bila svirepa dok smo se borili nad Borneom. Naš avion su pogodili avioni lovci i uskoro je izbio požar, a pilot nam je rekao da se pripremimo da iskočimo. Izašao sam posljednji. Na nas su pucali neprijateljski piloti dok smo padali. Imao sam problem sa naduvavanjem svog splava za spasavanje. Klateći se gore dole vodi, počeo sam da se davim i umirem. Istog trenutka sam se povratio i zavapio, Bože, spasi me! Ponovo sam pokušao da naduvam splav za spasavanje i uspeo. Sa taman dovoljno vazduha u njemu da me održi na površini, uspio sam se na vrh suviše i crpljen da se pokrećem. Lutili smo 3 dana po neprijateljskoj teritoriji, sa brodovima oko nas i avionima iznad glave. Misterije je kako nisu mogli da vide grupu sa žutim splavovima na plavoj vodi. Došla je oluja, a talasi visokih 10 metara skoro su iscepali naše splavove. Prošla su 3 dana bez hrane i vode. Ostali su me pitali da li se molim. Rekao sam da se molim i da ćemo stvarno biti spašeni. To veče ugledali smo našu podmornicu za koju smo mislili da je došla da nas spase, ali je prošla kraj nas. Sljedećeg jutra desilo se isto. Znali smo da je to njen posljednji dan u toj oblasti. Zatim je došao podsticaj Svetog Duha. Berne, imaš sveštenstvo, zapovedi podmornici da vas pokupi. Tiho sam se pomolio u ime Isusa Hrista i moću sveštenstva da se vrati i pokupi nas. Kroz nekoliko minuta bili su uz nas. Kada smo bili na palubi, kapetan je rekao, ne znam kako smo vas uopšte našli, jer vas nismo tražili, ali ja sam znao. Ostavljam vam svoje svedočanstvo da je ovo delo u kojem smo uključeni istinito. Gospod je na kormilu. Moja iskrena molitva da ga možemo zauvek slediti. I ovo kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may.
Náš dragý nebeský Oče, zachválimo Ti se, što smo izaberni da služimo Tebi, da donosimo evanđelje svima. I hvala što imamo priliku i blagoslove evanđelje i priznajemo naše nesposobnosti i slabosti i stavimo naše uverenje u Tebe. Molimo Te da nas blagosloviš, da učimo ono što bi trebalo da učimo, da radimo ono što bi trebalo da radimo i da budemo ono što bi trebalo da budemo. Pomozi nama u učenju, da možemo da časimo naše sveštenstvo i naše žene, da možemo da obavimo pričest i druge obrede kako bi trebalo. Blagoslovi nas da budemo pravednu vojsku u tome da i blagoslovi nas da ćemo moći da dignemo gde stojimo, da ojačemo slabe i da možemo da budemo sve što bi trebalo da budemo. Sve ovo pitamo i zamolimo, dajući zahvalnost i hvala Vam za sveštenstvo. Sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.